Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila mandát pro Václava Klause na summit Evropské unie k Libii. Zdravotní stav Václava Havla je stabilizovaný. Sasko prověřuje krušnohorský kulturní projekt báňských památek. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká vláda schválila mandát, se kterým pojede prezident Václav Klaus na mimořádný summit Evropské unie k dění v Libii a v severní Africe. Británie a Francie už připravují návrh rezoluce o bezletové zóně nad Libií, který ale musí projednat a schválit Rada bezpečnosti OSN. Země organizace Islámské konference oznámily, že zónu podpoří. Česko se podle ministra obrany Alexandra Vondry k bezletové zóně staví rezervovaně.
Pokud by byla vyhlášena bezletová zóna, tak musel by k němu být právní rámec, musel by být k tomu souhlas klíčových zemí regionu a i tak Česká republika nemá kapacity, tak aby se mohla takovéto operace ze vzduchu účastnit, protože naše letouny v tomto smyslu nejsou dostatečně vybaveny.
Podle premiéra Petra Nečase by Česko i Unie měly svůj postoj koordinovat s postupem Organizace spojených národů. S tím souhlasí i opoziční sociální demokraté, konkrétně stínový ministr zahraničí ČSSD Lubomír Zaorálek.
Já jsem přesvědčen, že postoj vlády a ten, který zaujala, se myslím blíží a je poměrně v souladu s tím, co prohlašujeme nebo co jsme deklarovali také my. Ty důvody jsou jasné. Já se domnívám, že pokud bychom postupovali jinak, tak jsou tady obrovská rizika. Ta rizika jsou dána především třeba tím, že na druhé straně je poměrně dost těžké hledat partnera.
Průměrný plat zaměstnance v Česku se loni zvýšil o 2% na 23 951 korun. Reálně, tedy po zohlednění růstu cen, se platy zvýšily jen o 0,5%. V samotném posledním kvartále loňského roku už ale došlo k jejich poklesu. Nejvíc si pohoršili zaměstnanci ve veřejné sféře, kterým reálně průměrná mzda klesla o skoro 6%, dodává ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík.
Ta dieta, kterou nasadil stát již ve čtvrtém čtvrtletí zaměstnanců, ta je skutečně velmi výrazná a došlo tak v důsledku toho k celkovému poklesu reálných mest v ekonomice, protože veřejný sektor představuje zhruba třetinu zaměstnanců.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sčítání lidu provázejí problémy. Sčítací komisaři na několika místech doručili špatně vyplněné letáky, do některých domácností zase nepřišli na domluvenou schůzku. Přetížena je informační linka. V úterý se na ní snažilo dovolat 60 tisíc lidí, odpovědi se dočkalo jen 6 tisíc z nich. Česká pošta i Český statistický úřad už problémy řeší. Pošta posílí počet komisařů i zaměstnanců call centra. Podle projektové manažerky České pošty pro sčítání Ivany Rybákové nebudou zatím komisaři za pochybení potrestání.
Samozřejmě komisař měl zaprvé odstranit hlavně v té domácnosti, kde to pochybení udělal. Komisař byl napomenut, zatím jsme nedělali žádná radikálnější opatření. Každopádně, pokud by s tím komisařem byla dlouhodobější nespokojenost, tak by byl vyměněn. Byly nasazeny speciální kontroly na sčítací komisaře. To jsou kontroloři České pošty, kteří můžou chodit jak na sběrném místě, tak v domácnostech. Proto by vlastně i občani neměli být překvapeni, když prostě u nich někdo zazvoní. Kontrola České pošty, která se prokáže samozřejmě průkazem České pošty a bude se informovat na to, jak komisař postupoval, jestli postupoval správně.
Zdravotní stav bývalého prezidenta Václava Havla, jenž leží v nemocnici se zánětem dýchacích cest, je stabilizovaný. Na interní klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude několik dní, pečuje o něj lékařské konzilium a manželka Dagmar. Havlova kancelář předpokládá, že ex-prezident bude fit do premiéry svého filmu Odcházení, která se má konat 22. března. Snaha o zapsání hornických památek v Sasko-Českém Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO získala první podporu od zemské vlády v Sasku. Kabinet poprvé prověřil stav příprav. Podle mluvčího zemského ministerstva vnitra Franka Venda to ale zatím neznamená saský souhlas. Po ztrátě prestižního světového titulu pro scenérii Labského údolí v Drážďanech kvůli stavbě mostu je s novými projekty zemská vláda zdrženlivější, poznamenala agentura DPA. Pro společný sasko-český projekt bylo vybráno na 49 míst s báňskými památkami, které budou vzájemně propojeny a společně propagovány. Ze sportu? Biatlonistka Veronika Vítková dosáhla na druhý nejlepší výsledek v kariéře. Na světovém šampionátu v Chanty-Mansijsku obsadila 8. místo ve vytrvalostním závodě. Na 15-kilometrové trati dvakrát chybovala na střelnici. Veronika Vítková litovala především druhé Minelli, která byla těsná, takzvaný kalibr.
rána jsem nespadla po druhém ležáku, tak mě mrzela, říká se si jedna minuta, to furt může být dobrý. Pak ve stoje mi spadnul jeden kalibr, jeden nespadnul, byla škoda, se říká s těma dvěma minutama, to už asi nebude úplně ono, a když mě hlásili na trati, že jedu 6.7, když se říká, jo, tak ještě musím zabrat a povedlo se.
Krátce o čtvrtečním počasí v České republice, oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, teploty 6 až 10 stupňů Celsia.
Je po úvodních zprávách a od mikrofonu Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co uslyšíte v další části našeho vysílání? Důchodová reforma vyvolává spory uvnitř vládní koalice, opakovaně ji kritizuje i prezident Klaus. V Praze začal další ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Jedna židle pro porodce zůstane po celou dobu prázdná. Od ledna musí mít řidiči v autech nové lékárničky, už teď se ale ukazuje, že s jejich vybavením jsou problémy. Dozvíte se také, o čem píší české deníky, a v kulturní rubrice se vydáme do Austrálie. Na koncertní turné tam odjela populární česká kapela Gypsy.cz. Zdá se, že vládní koalice bude o důchodové reformě ještě jednat. Prezident Klaus vládě vytýká, že reformu lidem špatně vysvětlila. Opozice zase nesouhlasí se zvýšením daně z přidané hodnoty. Olej do ohně přilil i poslanec sociální demokracie David Rath, který by se nebránil znárodnění úspor v soukromých penzijních fondech. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Vládní strany se vrátí k širší diskuzi o plánované penzijní reformě. S kritikou přišel už minulý týden prezident Václav Klaus, když řekl, že je uspěchaná a málo promyšlená. Navíc ji lidem vláda špatně vysvětluje.
Je to tak vážná věc, že stojí za to, abychom se o ní v této rovině bavili. Ne v rovině technických detailů, kdy se stane, že za jednotlivými stromy nevidíme les.
Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka však nastal čas na vysvětlování až nyní, kdy s projektem souhlasily všechny vládní strany. To však není zcela jisté. Vlivný ministr věcí veřejných Vít Bárta po schůzce s prezidentem řekl, že veřejná podpora reformy je na úrovni nula. Rozpočtový expert strany Michal Babák v České televizi dokonce uvedl, že Věci veřejné reformu nepodpoří, pokud koaliční partneři nevysvětlí nutnost zvýšení daně z přidané hodnoty. Dodal, že původní vstřícný postoj strany k reformě se změnil v souvislosti s vývojem posledních událostí i kritikou prezidenta.
Pokud se to nevysvětlí veřejnosti, v tom případě ta důchodová reforma je mrtvá, v tom případě nemůžeme podpořit.
Strana by chtěla jako jeden ze zdrojů financování důchodové reformy prosadit zdanění hazardu. Také opoziční sociální demokracie vyzvala koalici k dalšímu jednání o reformě a s ní spojeném sjednocení daně z přidané hodnoty na 20%. Dosud jsou ve snížené 10% sazbě například potraviny, knihy, léky, bydlení, teplo a podobně.
Od začátku tvrdíme, že tento způsob spojení úpravy DPH s penzijní reformou je vadný. Jestliže chceme založit reformu, která je tady na 20-30 let, tak je třeba hledat dohodu a kompromis. Není pravda, že musíme spěchat. Je čas o tom mluvit a my žádáme vládní koalici, aby tu debatu vrátila zpět před tento bod, kdy se rozhodli zvyšovat DPH.
Uvedl místopředseda sociálních demokratů Lubomír Zaorálek. Prezident Václav Klaus sjednocení daně z přidané hodnoty neodmítá. Ptá se však, zda je nutné to dělat právě teď, v době, kdy jsou ceny potravin na celém světě na své nejvyšší historické úrovni. Ekonomové považují reformu za nutnou. Připomínají však, že zvýšením DPH stát vybere víc, než na reformu potřebuje. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek řekl, že by zvýšení daně z přidané hodnoty mohly provázet kompenzace, má vzrůst životní minimum a důchodci by se mohli dočkat mimořádné valorizace penzí.
Pokud říkám, že z toho vyššího výběru DPH přibližně třetina půjde na snížení vedlejších nákladů práce, tak aby se vytvářela nová pracovní místa, a další velká část půjde na kompenzace důchodcům a zvýšení slev na daní pro děti, tedy zase pro populační opatření, které má zajistit dlouhodobou stabilitu důchodového systému, tak je naprosto jasné, že čím dřív tuto změnu uděláme, tak tím lépe.
Do vzrušené diskuze o penzijní reformě zasáhl ještě poslanec sociální demokracie David Rath, který prohlásil, že by se nebránil znárodnění úspor v soukromých penzijních fondech. Právě vznik soukromých fondů předpokládá koaliční návrh reformy důchodového systému. Rátovi spolustraníci se však od výroku distancovali. Pasivitu sociálních demokratů ohledně plánů důchodové reformy kritizoval i expremiér Jiří Paroubek. Je podle něj ostuda, když pravicovou vládu kritizuje pravicový prezident.
Úterý v Praze začal už 13. ročník filmového festivalu s lidskoprávní tematikou Jeden svět. Uvede přes 100 filmů z téměř 40 zemí světa. Kromě projekcí čekají diváky debaty, výstavy, koncerty a happeningy. I tentokrát začal Jeden svět tradičně udělením ceny Homo hominy za prosazování lidských práv a demokracie. Jejím letošním laureátem se stal občanskoprávní aktivista Azimžan Askarov, který monitoroval situaci v kyrgyzských věznicích.
Dosáhl toho, že různé podezřelé případy úmrtí ve vazbě a mučení a vynucených přiznání, na ně bylo obnoveno vyšetřování. Dosáhl toho, že ti konkrétní viníci na straně policie a státních zastupitelů byli potrestáni.
Vysvětlil ředitel Centra pro lidská práva a demokracii společnosti Člověk v tísni Marek Svoboda. Askarov si ale pro cenu do pražské křižovatky v odsvěceném kostele svaté Anny nemohl přijít. Byl totiž sám ve zmanipulovaném procesu v Kyrgyzstánu odsouzen na doživotí. Lidským právům je také věnována celá řada snímků letošního ročníku festivalu, připomíná jeho ředitelka Hana Kulhánková.
V letošním roce se nám podařilo dát do programu vlastně několik zajímavých filmů, například z Barmy. Jsou to filmy, které se vrací k cyklonu Nargis, ale také filmy o dalších lidskoprávních aktivistech v Barmě. Dále máme několik velmi zajímavých filmů o Kubě, velmi zajímavý film například z Afghánistánu nebo z Iránu.
Letošním stěžejním tématem Jednoho světa je podle programové ředitelky festivalu Kateřiny Bartošové korupce.
Věnujeme se korupci v kategorii, která se jmenuje Tváře korupce. Tato kategorie má 7 filmů, z nich například Zločinci podle zákona. V této kategorii mapujeme korupci například v Rumunsku, v Rusku, na Ukrajině, v České republice a v Itálii.
Dalšími tématy Jednoho světa 2011 je ale i ageismus, ekologie, energetická soběstačnost nebo genderová problematika. Česká republika má na festivalu celkem 14 filmů, například Katku Heleny Třeštíkové, Drnovické Katenáčio Radima Procházky nebo Medvědí stopy Martina Ryšavého. I letos vyberou porota a diváci vítězné snímky.
Festival má hlavní soutěž a soutěž Máte právo vědět. V obojí je 15 dokumentárních filmů, které soutěží o hlavní cenu poroty a cenu za nejlepší režii. V kategorii Máte právo vědět je hodnotí porota Rudolfa Vrby.
Doplňuje dramaturgyně Kateřina Bartošová. A právě v této porotě bude podle ředitelky festivalu Hany Kulhánkové jedna židle po celý festival prázdná.
My jsme se v letošním roce rozhodli, že bychom chtěli do poroty Rudolfa Vrby symbolicky začlenit držitele Nobelovy ceny míru Liu Xiaopo. Liu Xiaopo je stále ve vězení, takže během festivalu budou mít lidé možnost potkávat se s touto prázdnou židlí a budou mít také možnost poslat pohledy čínské vládě, kde budou moci vlastně požádat, aby Liu Xiaopo i ostatní vězni byli propuštěni.
Mluvčí Jednoho světa Filip Šebek se zmínil i o letošní novince festivalu.
Hlavní novinka letošního ročníku Jednoho světa je nová soutěžní sekce s názvem Nová média mění společnost, kdy bude odborná porota vyhlašovat nejzajímavější kampaň za poslední roky z celého světa, pokud jde o Facebook a vůbec využití nových médií.
Festivalové snímky se budou tradičně promítat i ve školách. V Praze potrvá Jeden svět do příštího čtvrtka, pak zamíří do 33 velkých i menších měst po celé republice. V květnu se bude vybraných 15 snímků promítat i v bruselském sídle Evropské unie. Před koncem loňského roku si čeští řidiči hromadně pořizovali autolékárničky s obměněným vybavením. Po pár týdnech jejich užívání to ale vypadá, že by v obsahu lékárniček mohlo opět dojít ke změnám. Důvody vysvětlí Martina Bílá.
Do lékárniček od začátku roku 2011 přibyla izotermická fólie proti podchlazení, jiné nůžky, leták s návodem, jak pomoci zraněným a také resuscitační maska. A právě masku kritizují někteří z odborníků. Nesouhlasí s ní například středočeští záchranáři a nejsou sami. Marek Uhlíř z České resuscitační rady tvrdí, že laik masku na dýchání z úst do úst použije jen těžko.
Ta resuscitační maska je nástroj, který používají anesteziologové, anesteziologické sestry, záchranáři, kteří v tom jsou trénovaní, školení, mají v tom každodenní praxi. Její použití není vůbec jednoduché. Od laika není rozumné očekávat, že by byl schopný bez toho předcházejícího tréninku tu resuscitační masku použít.
Záchranář Marek Hillebrand doplnil, že dýchání z úst do úst není při první pomoci to nejdůležitější.
Co se týká těch masek, které tam jsou, tak je to krok zpátky, protože my se snažíme ve všech školeních laikům zdůraznit, že je potřeba co nejrychleji začít masírovat a nezabývat se dýcháním. Tímto způsobem se nám to vrací zpátky, kdy laik zase bude studovat a teda bude se mu ta resuscitace komplikovat.
O lékárničkách a jejich novém vybavení jednali v úterý také zástupci Ministerstva zdravotnictví, dopravy a zdravotnických expertů. Ministr dopravy Vít Bárta v České televizi řekl.
Najednou říct, promiňte, zase to budeme měnit, by bylo mnohem víc nefér, než to nechat ten proces doběhnout, bez ohledu na to, že je v něm určitá pachuť.
Kritika se snesla nejen na resuscitační masku, ale i na leták, který má informovat o tom, jak poskytnout první pomoc. Podle expertů by ale měl být pravidelně revidován podle nových poznatků. To je ale technicky obtížné.
V tom případě bychom navrhli, aby byl vyřazen také, protože ku příkladu vybavení autolékárničky je stejné už 15 let, tuším, a představa, že bychom nebyli schopni 15 let ovlivnit, co vozí řidiči v autě, je trochu nepřijatelná.
Uvedl Marek Uhlíř. Ministerstvo zdravotnictví se k lékárničkám hodlá vyjádřit do 3 týdnů. Jednat o nich chce ještě s rezortem dopravy.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky, to alespoň krátce uslyšíte od Viléma Faltinka.
Komentář deníku Hospodářské noviny se snaží zrekapitulovat a zhodnotit stav ekonomické reformy. Po ohlášení reformy v zemi vypukl chaos, píše. Nelíbí se téměř nikomu, což by ještě nebylo to nejhorší. Nejspíš by tak dopadl i kterýkoliv jiný návrh, na nějž už čekáme asi 10 let. Aby v této zemi vůbec proběhly nějaké důkladnější reformy, chybějí v zásadě 2 předpoklady. Obyvatelstvo, které by je bylo ochotno přijmout, a politická elita, která by je byla ochotna vysvětlovat a z níž by přitom vyzařovalo více než technokratický chlad hraničící chvílemi s obyčejnou arogancí, píše deník. Podle komentátora je naivní ten, kdo věří předvolebním slibům a teď se jich domáhá s poukazem na to, že o zvyšování DPH se před volbami přece nemluvilo. Deník píše, že výsledky loňských sněmovních voleb vytvořily na chvíli iluzi, že obyvatelstvo z ničeho nic propadlo reformnímu nadšení a touze po dobrovolné skromnosti ve jménu nezadlužených budoucích generací a odvrácení řeckého scénáře. To byl ovšem omyl. Onoho volebního květnového víkendu se totiž zřejmě neopakovatelně protnulo několik náhod, s nimiž dopředu nikdo nepočítal a které úplně zamlžily skutečný obraz české společnosti. Za prvé to byl historický propad sociální demokracie, pod nějž se osobním výkonem podepsali 3 lidé, Jiří Paroubek, Miloš Zeman a Jana Bobošíková. Za druhé to byl moment vrcholného okouzlení jisté části veřejnosti postavou, ale ještě více pověstí Karla Schwarzenberga, což volně souvisí s bodem číslo 3, 10% ziskem kultivovaných mediálních populistů z věcí veřejných. Tady vůbec nešlo o volání po rozpočtové odpovědnosti, nýbrž o výraz frustrace politickým establishmentem posledních 20 let, píšou Hospodářské noviny. Letošní daňové změny zdraží české armádě pro nájem stíhaček JAS-39 Gripen o 100 miliony korun. Píše to deník E15. Ministerstvo obrany, které už delší dobu nemá ani na údržbu nemovitostí, chce proto od příštího roku do svého rozpočtu 3 miliardy korun navíc. Ministr financí Miroslav Kalousek s tím však nesouhlasí. Česko si Gripeny pronajalo od Švédska na 10 let za 20 miliard korun. Pronájem 14 strojů skončí v roce 2015.
A Vilém Faltýnek ve studiu ještě chvíli zůstane. Připravil totiž i dnešní kulturní rubriku. Dozvíte se v ní, že úspěšná česká romská kapela Gypsy.cz je na turné v Austrálii. Zahájila je vystoupením na mezinárodním festivalu Caravan v Sydney a Melbourne a pak pokračovala v Tasmánii. Naše kolegyně Martina Vacková z českého vysílání australského rádia SBS pozvala před festivalem do studia zpěváka a textaře kapely Radoslava Bangu a houslistu a zpěváka Vojtu Lavičku. Vy si nyní můžete poslechnout jejich rozhovor ve zkrácené podobě. První otázka Martiny Vackové směřovala k 35-hodinovému letu českých muzikantů z Evropy do Austrálie. Odpovídá Vojta Lavička, později se přidá Radek Banga.
Kultury.
Já bych to popsal možná i klidně tak, že jsme měli pocit, že jedeme na jinou planetu úplně, protože ona to opravdu je doslova na druhé straně planety, takže zvláštní pocit, ale ona ta cesta nakonec vlastně nebyla vůbec špatná, ten komfort byl opravdu v těch letadlech veliký. Takže i díky tomu personálu jsme to prostě nakonec jakoby zdraví přežili, no ale ona ta krize na nás jakoby padla teprve jakoby teď, že jo, když tady je den a u nás máme noc, ale...
Hlavně u nás máme -7.
No, navíc to je ono, že u nás máme -7 a teď tady, jo, samozřejmě krásně. To, co jsem vůbec nečekal, že ta země, jak je nádherná, jo, že jenom co jsme projížděli tady Sydney, jak je to úplně opravdu jiný, odlišný, nádherný, svítí to tady, září ty domečky, to mě opravdu strašně nějakým způsobem bere. To je úplně, to my neznáme, že jo, jakoby v Česku.
Předpokládám, že lidi v Austrálii prostě typicky multikulty, že je tady strašně moc národů, pořád se to vlastně míchá.
Radku, je takovéhle vystoupení v rámci festivalu cikánské hudby Caravan vaše první, anebo už jste takhle vystupovali na nějakých festivalech?
Já bych řekl, že těch festivalů bylo určitě i víc, že jo, za naší kariéru my jsme docela vlastně zvyklí takovýhle festivalů se účastnit a děláme to rádi, protože je to pro nás v podstatě jediná příležitost, kdy se sejdou vlastně muzikanti kolikrát i z celého světa romský a my máme jedinou příležitost jakoby je vidět naživo nebo poznat se s nima, podat se s nima ruku, inspirovat se, vědět, co je vlastně novýho, takže opravdu to je inspirativní.
Jak vnímáte tu skutečnost, že jste tady propagovaní s tureckou cikánskou skupinou Harem jako zlatý hřeb programu? Zavazuje vás to?
Tak jako hřebíkem se dá zabít kde co, takže je otázka, jestli to bylo myšlený pozitivně, já doufám, že jo. Ale my takhle občas už na festivalech vystupujeme, přece jen hrajeme 6 let a dá se říct, že ten náš nástup i na tu evropskou jakoby etnoscénu byl velmi silný a velmi úspěšný. Takže samozřejmě si to považujeme a zavazuje nás to, ale nás to nepřekvapuje.
No já bych tomu dodal, že jsme vlastně s druhým albem Reprezence umístili v World Music Charts Europe třetí a drželi jsme se tam opravdu 4 týdny a v celkově v tom jakoby ročním žebříčku jsme byli 11. což bylo na českou nebo česko-romskou kapelu obrovský úspěch. Ale samozřejmě to, že nás někde nasadí jakoby headlinery, tak to je nesmírná podsta spíš, jo, protože i ta skupina Harem je opravdu špičková a ale chci říct, že to není soutěž přece, jo, to není tenis nebo hokej, prostě ona v podstatě nejde ani o to, jestli jsme headlineri tenhle rok, protože příští rok tam bude zase jiný jméno, ale je to o tom, aby se ta hudba dostala k lidem a aby australský lidi nějakým způsobem mohli poznat naši kulturu, naši hudbu, náš jazyk, nás. Osobně. O tom vlastně je ten festival, podle mě.
Každý město, Gypsy CZ. Jsem cigánský gangsta, tak bacha, jinak bude břitva. A pliš hlava, neskoušej čvajstot můj žigur. Nestuj mi v cestě, more, a všechno bude cool. My cigáni máme taky svoje gengy. Bydliš mým blokům, more, tak dávej dengy. Jako americký rapeři na MTV, budeme hustý, černý a zlý. Jaj, more, nemá gelo.
Styl vaší kapely není tradiční cikánská hudba, je to kombinace v podstatě hip-hopu, rapu a i teda cikánské hudby. Vzhledem k tomu, že tento festival je propagovaný jako festival cikánské hudby, budete se spíše držet teda té tradiční folkové cikánské hudby, kterou každý má v povědomí?
No tak nevím, co na to řekne Vojta, ale já si myslím, že my ať už půjdeme kamkoliv, tak samozřejmě si zachováme svoji tvář. My přece přicházíme jako Gypsy.cz a v tomhle podle mě ten postoj nezměníme a prostě to do těch lidí naimplantujeme.
Hlavně tam je v tomhle rozdíl, to třeba když máte vinárenskou kapelu, tak té řeknete, co právě chcete, aby hrála, kdežto u nás je to tak, že my jsme byli vlastně pozváni právě proto, co hrajeme, takže my jdeme vlastně se svojí tváří, se svým stylem a jako správně vyčúraní Romové jsme smíchali opravdu úplně všechno, takže jsme i etno, ale můžeme hrát i popové festivaly, můžeme hrát country, můžeme hrát vlastně cokoliv, protože opravdu tam najdete úplně všechno, co budete chtít. Přednost Gypsy.cz je hlavně to, že vlastně my divákům většinou nedáme šanci. To znamená, buď se jim to líbí, nebo se jim to nelíbí. Dáme do toho úplně všechno, dáváme do toho šílenou energii a většinou ty lidi roztančíme.
Setkali jste se během těch vystoupení, říkáte, že jste byli v Koreji, byli jste v Číně, po Evropě, zejména v Číně nebo v Koreji, jak vás přijali? Setkali jste se s trochu takovým kladnějším odstupem, nebo že jste cítili, že publikum nereaguje tak, jak byste očekávali?
To, co my máme jakoby univerzální a fungující prvek, je jednoduše energie. A když tou energií jakoby jdete do těch lidí přímo, tak ty lidi to vycítí a je jedno, jestli vám rozumějí jakoby vaší řeči, nebo jestli zrovna je to jejich šálek kafe. Právě tím, že jsme byli v Koreji, v Rusku, v Číně, v podstatě po celé Evropě, v Anglii, ale i u nás doma, v Čechách a všude to fungovalo úplně stejně. Je to důkazem toho, že ta energie je tím univerzálním jazykem, který vlastně je efektivní. A Vojta, když zahraje to svoje solo, tak do toho dá ne 100%, ale 1000% té energie. A v tuhle chvíli, když to člověk dovede, teď nebudu mluvit jenom o Vojtovi, ale vlastně o celý té kapele, i kdybyste neuměla nic, ale dala tam tu energii, tak prostě ty lidi přesvědčíte, že jste úplně dokonalí. Ale o tom to je, já bych tady chtěl ještě zmínit jiný jméno, Mick Jagger, který podle mě nikdy neuměl zpívat, celá ta kapela byla mimo rytmus, prostě byl to fakt jako špinavý, hrozný punk. Ale jejich koncert prostě, když se podařil, tak se prostě podařil a ty lidi odcházeli s neuvěřitelným zážitkem. Takže ta energie je pro Gypsy.cz mnohem důležitější než nějaký virtuózní a tu energii prostě máme a máme ji na 1000%.
Tak jak vy říkáte, že dáváte tu energii a že toto publikum vycítí. Co vám zpětně dává to publikum, když vidíte, že dobře reaguje? Jaké pocity vy máte, když tam vidíte ty lidi, kteří se pomalu zvedají od židlí, když slyší vaši hudbu?
V zásadě dá se říct, že my jsme normální narkomani, kteří dostávají legální drogu během koncertu, protože samozřejmě, když do těch lidí něco dáte a těch lidí je tam třeba 1000 nebo 2000, tak se vám to vrátí znásobený. Takže vám vyskočí adrenalin a hormon štěstí a všechno, takže člověk má opravdu pocit, motá se mu hlava prostě po koncertu a je šťastný. Jo. Takže místo toho, aby člověk byl úplně jakoby vyčerpaný, tak je naopak po tom koncertu ještě víc nastartovaný. Takže samozřejmě je to obou straný zážitek a je to poctivá hra, kdy my něco těm lidem dáme, oni nám to vlastně vrátí.
A to už je z dnešního vysílání Rádia Praha v češtině vše. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.